Bu Azatlik Radyosu Praga'dan yapramız. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda Chiroqchida chiroq yo'qligidan norozilar bilan elektr idorasi xodimlari o'rtasida mushtlashuv bo'ldi. O'qituvchilarga obod qishloq dasturini moliyalash uchun o'lpon solindi.
Maqolada aytildi, ariza yozdik. Bir kunlik ish haqimizni o'tkazishingizni so'raymiz. Bir kunlik deyildi, obod qishloqqa.
Tramp tweetidan keyin Rossiya bilan Saudiya neft ishlab chiqarishni ko'paytirmoqchi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
24 may kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Oqquduq qishlog'ida yashovchi bir guruh aholi elektr muammosi bois norozilik namoyishi o'tkazdi. Chiroqchidan olingan xabarga ko'ra, voqea joyiga kelgan elektr idorasi xodimlari bilan aholi o'rtasida mushtlashuv kelib chiqqan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Norozilik yig'ini haqida Ozodlikka xabar bergan chiroqchilikka ko'ra, u voqeaga shaxsan guvoh bo'lgan. 24 may kuni soat 19:00 o'tganda Chorvador podstantsiyasi oldiga fuqarolarimiz norozilik bildirib chiqishdi. Elektr idorasi xodimlari bilan aholi o'rtasida mushtlashuv bo'lib ketdi. Mahalla posbonlari yetib kelib janjalni ommaviy tus olishiga to'sqinlik qilishdi deya xabar yollagan chiroqchilik yigit voqea joyida olingan suratlarni ham Ozodlikka jo'natdi. Chiroqchi tuman elektr tarmoqlari idorasida ishlovchi xodimlardan biri Ozodlikka voqeani tasdiqladi. Unga ko'ra mushtlashuv payti elektr tarmoqlari idorasi xodimi Yoqub Soyipov kaltaklangan. Ahvoli og'ir emas, singan chiqqan joyi yo'q, lekin rosa kaltak yegan. Shifoxonaga murojaat qilaman degandi. Keyingi tafsilotlarni bilmayman dedi ismini ochiqlamayotganimiz elektr idorasi xodimi. 24 may kuni Yoqub Soyipov telefoni o'chirib qo'yilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Chiroqchi tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, 24 may kungi mushtlashuv voqeasi bo'yicha bo'limga biror shikoyat kelib tushmagan. Chiroqchiliklarga ko'ra 12 may kuni ham bir guruh aholi elektr muammosi bois norozilik namoyishiga chiqqandi. 12 may kuni soat 12:00 uchta mahalla, Qanotli, Gujumli va Toshli mahalla fuqarolar yig'inlarida yashovchi fuqarolar norozilik bildirib Chorvador podstantsiyasi oldiga yig'ilishgandi. Dardimizni eshitadigan biror rahbar yo'q, bor umidimiz prezidentdan. Shu kuni prezidentimizga murojaat xat ham jo'natgandik, deydi chiroqchilik yigit. Norozilikka chiqqan chiroqchiliklar tuman elektr tarmoqlari idorasidan Chorvador podstantsiyasini ta'mirlab berishni talab qilmoqda. Aholi juda qiynalmoqda. Elektr sutkasiga faqat 6 soat beriladi. Chiroqchi elektr tarmoqlari korxonasi boshlig'i Olmos Quvvatovdan talabimiz Chorvador podstantsiyasini ta'mirlab bersin. Odamlar pul yig'ib yordam berishga ham tayyor, dedi chiroqchiliklardan biri. Ozodlik Chiroqchi tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Olmos Quvvatov bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Quvvatov Chorvador podstantsiyasi oldidagi voqea haqidagi savolimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi. Keyin Quvvatov telefon raqamini o'chirib qo'ygani bois u bilan boshqa bog'lanish imkoni bo'lmadi. Keyingi 10 yildan ziyod vaqt davomida mamlakatning chekka qishloqlarida tabiiy gaz va elektr taqchilligi muntazam kuzatilmoqda. Ayrim joylarda elektr faqat kuniga bir necha soatgina beriladi. Ko'plab qishloqlarda esa tabiiy gaz quvurlari allaqachon kesib tashlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchilari oyliklarining bir qismini obod qishloq dasturi uchun o'tkazishga majburlanmoqda. Bu haqda tumandagi bir qancha maktab o'qituvchisi Ozodlikka ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda qishloq aholi punktlarining me'moriy qiyofasini yangilash, yo'l transport, muhandislik, kommunikatsiya infratuzilmasi hamda ijtimoiy soha obyektlarini barpo etishni kuzatuvchi Obod qishloq dasturini moliyalash uchun Namanganning To'raqo'rg'on tumanidagi maktab o'qituvchilari va boshqa byudjet tashkilotlari xodimlariga o'lpon solindi. Tumandagi 3-chi sonli maktabning ismisir qolishini istagan o'qituvchilardan biri Ozodlikka aytishicha, ulardan bir kunlik oyligini Obod qishloq dasturiga o'tkazish so'ralgan. Obod qishloq dasturi uchun bir kunlik ish haqimizni o'tkazishga rozimiz degan tilxat yozib olishdi. Oyligimizdan shu dastur uchun ushlab qolishar ekan, bu buyruq viloyat hokimining buyrug'i emish, deydi To'raqo'rg'on tumanidagi 3-sonli maktab o'qituvchisi. Oyligining bir qismini o'tkazishga qarshi chiqqanlar esa dars soatlari qisqartirilishi yoki ishdan bo'shatilishlar haqida ogohlantirilgan. Ozodlik suhbatlashgan ayrim boshqa o'qituvchilar esa o'z ixtiyorlari bilan pulni o'tkazishga rozilik berganliklarini aytishadi.
Ha, bir kunlik deb aytilganda, yig'ilishda shunaqa deb aytildi, ariza yozdik.
Qanaqa ariza?
Shu bir kunlik haqimizni o'tkazishingizni so'raymiz. Bir kunlik deyildi, obod qishloqqa.
Bu o'zlaringiz xohlab
xavfsizlik bo'limidan.
Ha, o'zlaringiz xohish bilan bo'layaptimi bu, ya'ni?
Ha, rozi bo'ldik.
Tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari muavini Abdurasul Boymatov Ozodlik bilan suhbatda obod qishloq dasturi uchun pul tuman hokimining farmoyishiga ko'ra nafaqat maktab o'qituvchilari balki boshqa byudjet tashkilotlari xodimlaridan ham yig'ilayotganini tasdiqladi, ammo buning ixtiyoriy ekanini qo'shimcha qildi Boymatov.
Hokim farmoyishi bo'lganmi?
To'raqo'rg'on tumani hokimligi nima?
Ha, hokim farmoyishi bo'yicha.
Nimaga buni o'qituvchilar to'lashi kerak?
Bizning korxona tashkiloti nima qilar?
Ozodlik To'raqo'rg'on tumani hokimligidan obod qishloq dasturi uchun o'qituvchilar pul o'tkazishga majburlanayotgani haqida izoh olishga urindi, lekin tuman hokim yordamchisi bu haqdagi savolni eshitgach telefonni qo'yib qo'ydi. O'zbekiston prezidenti shu yil 29 mart kuni obod qishloq to'g'risida farmon chiqargan edi. Farmon qishloq aholi punktlarining me'moriy qiyofasini tubdan yangilash va infratuzilmalar sifatini yaxshilashni ko'zda tutadi. Farmonda obod qishloq dasturi respublika byudjeti va maqsadli jamg'armalar mablag'lari evaziga amalga oshirilishi ta'kidlangan. O'zbekistonda hukumat dasturlarini amalga oshirish va inshootlar qurish uchun o'qituvchilar va byudjet tashkilotlari xodimlaridan pul yig'ilishi ilgari ham kuzatilgan. 2 yil avval Namanganda o'qituvchilardan viloyat markazidagi Navbahor stadioni uchun 16,500 so'mdan pul yig'ilgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Keyingi oyda Saudiya Arabistoni Rossiya bilan iste'molchilarni oshib borayotgan narxlar bilan bog'liq xavotirlarni bartaraf etish uchun neft ishlab chiqarish ko'lamini kengaytirishi mumkin. Bu haqda ikki davlatning energetika vazirlari bildirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 may kuni Sankt-Peterburg shahrida bo'lib o'tgan iqtisodiy forumda ishtirok etgan Saudiya Arabistoni energetika vaziri Xolid Al-Falah hamda uning rus hamkasbi Aleksandr Novak 2016 yilda muzlatilgan ishlab chiqarish ko'lamini o'zgartirishga tayyor ekanliklarini aytishdi. Vazirlar cheklovlar qadam-baqadam yilning ikkinchi yarmida amalga oshirilishini bildirishdi. 2016 yilda Saudiya Arabistoni va Rossiya neft narxlarini oshirish ilinjida ishlab chiqarish ko'lamini ozaytirgandi. Tahlilchilar bu chora muvaffaqiyatli ravishda narxlar barreliga 40-50 dollar bo'lishini ta'minlaganini aytib keladi. Ammo keyingi oylarda AQSh, Iron va Venezuela kabi yirik neft eksportchilariga qarshi sanksiya joriy qilishni boshlagani uchun neft narxlari 2014 yildan beri kuzatilmagan darajada oshdi. Oy boshida Londonda bir barrel neft narxi 80.5 dollargacha ko'tarildi. 25 may kuni Saudiya Arabistoni va Rossiya ishlab chiqarish ko'lamini oshirishlarini e'lon qilishlari ortidan Londonda narxlar 3%ga tushdi. Xomashyo narxlari oshgani tufayli dunyo bo'ylab yoqilg'ilar narxi ham ko'tarildi. O'tgan oyda AQSh prezidenti Donald Trump OPEC'ga a'zo davlatlar ishlab chiqarish ko'lamini qisqartirib, narxlarni soxta ravishda ko'tarayotgani haqida noliganida. Sankt-Peterburgdagi forumda OPEC bosh kotibi Muhammad Barkindo ishlab chiqarish ko'lamini oshirish haqidagi muzokaralar Trump tvitidan keyin boshlanganini ta'kidladi. Barkindo Saudiya Arabistoni AQShning yaqin hamkori ekanligini, Washington bundan avval ham OPEC'ni narxlarni pasaytirishga chorlagan holatlar bo'lganini ta'kidladi. Barkindoning aytishicha, dunyodagi eng yirik energiya iste'molchisi bo'lmish Xitoy ham yetarlicha neft qazib olinmayotganligi haqida xavotir bildirgan. Saudiya Arabistoni va Rossiya hozirda jahondagi eng yirik neft ishlab chiqaruvchi davlatlardan bo'lib, ular xom neft qazib olish ko'lamini oshirishga qodirdir. 2016 yilda OPEC'ga a'zo davlatlar Rossiya, Qozog'iston va boshqa davlatlar kuniga 1.8 million barrel ishlab chiqarishga kelishib olgandi. Bu cheklov 2018 yilning oxirigacha davom etishi kelishilgandi. Novak OPEC a'zosi bo'lmish Venezuela keyingi paytda ko'zlagan rejadan 1 million barrel oz neft ishlab chiqarayotgani uchun neft qazib olish ko'lamini oshirishga qaror qilinganini aytdi. Vazir iyun oyida OPEKga a'zo davlatlar vazirlari bilan uchrashib, ishlab chiqarish ko'lamini oshirish masalasini muhokama qilishini aytdi. Novak bu masala bo'yicha kelishuvga erishilganiga ishonishini qo'shimcha qildi. Turli qarashlar o'rtaga tashlandi, ammo bu qadam-baqadam yengillatish bo'lishini kutish mumkin dedi Novak. Rossiya va OPEK davlatlarining bunday qarorga kelishiga iste'molchilarning arzlaridan tashqari AQShda silanetsli neft ishlab chiqarish ko'lami oshgani turtki bo'lgani ehtimoldan xoli emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Qashqadaryoda sel butun boshli oila hayotiga zomin bo'ldi. Kaltakdan bezgan 18 yoshli yigit mushtumzo'r xotini ustidan sudga arz qildi. Namanganda 100 yoshli urush qatnashchisi hukumat g'amxo'rligidan bebahra qolmoqda. Militsiya qonunbuzar haydovchilarni jazolashning yangi tizimini joriy etdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Samarqand viloyatidagi 62-chi sonli maxsus maktab internatiga 18 may kuni direktor etib tayinlangan Azamat Umarov o'qituvchilarni shanba va yakshanba kunlari majburiy mehnatga jalb etgani uchun ishdan bo'shatilgan. Bu haqda Ozodlikka Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi ma'lum qildi. Umarovning ishdan olinishi uning o'qituvchilarni ko'cha tozalashga majburlagan haqidagi 22 may kungi Ozodlik xabari ortidan ro'y bermoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Prezident Mirziyoyevning Samarqand safari arafasida ko'cha tozalashga majburlangan 23 yoshli Kattaqo'rg'onlik o'qituvchi 14 mart kungi fojiali o'limi ortidan Azamat Umarov xalq ta'limi boshqarmasi rahbari lavozimidan bo'shatilgan edi. 18 may kuni Samarqanddagi 62 sonli maxsus maktab internatiga direktor etib tayinlangan Umarov yana majburiy mehnat mojarosi sabab lavozimidan olindi. 62 sonli maxsus internatning o'quv ishlari bo'yicha mulozimi Osiyat Hamdam va Umarov maktab pedagoglarini obodonlashtirish, ko'cha tozalash ishlariga jalb qilgani uchun vazifasidan olingani va maktabning eski direktori yana lavozimga qaytarilganini aytdi.
Bo'shatishdi. Shambalikka ishlatganligi sababli.
O'rniga kim bo'ldi?
O'rniga Ro'ziyev bo'ldi. Bizdan o'qtaylagan direktorimizni qaytarib keltirib qo'yishdi.
Ha, u kishi unaqa shanba kunlari ishlatmasdan o'qituvchilarni o'ra qilmadi.
Yo'q.
3 kun avval Ozodlik Umarovning 18 may kuni Samarqand shahridagi 62 sonli maktab internatiga direktor etib tayinlangani va darhol o'qituvchilarni yana obodonlashtirishga haydagani haqida xabar bergan edi. 62 sonli maktab internatning o'qituvchilari Azamat Umarovning xatti-harakatlari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgandi.
Ha, endi shanba kuni misol 4 gacha ishlovdik. Yakshanba kuni ham ertalab kelib ishlovdik. Direktorimiz yangi bo'ldilar, endi birdi keldi hammada. Payshanba kuni keldimi? Juma kuni keldi-yu, shanba yakshanba o'sha ishlar nima qildi-da,
Samarqand viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mulozimining Ozodlikka aytishicha, maktab internati direktori o'qituvchilarni dam olish kuni majburlab ishlatgani uchun u bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilinib, egallab turgan lavozimidan chetlatilgan. Diana Inikeyevaning o'limi O'zbekistonda keng tarqalgan byudjet tashkilot xodimlarini vazifasiga kirmaydigan majburiy mehnatga jalb qilish muammosiga jamoatchilik e'tiborini qaratgan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham aprel oyida Jizzaxga safari davomida samarqandlik o'qituvchi Diana o'limida o'zini ham aybdor his qilishi, bundan buyon o'qituvchini majburiy mehnatga jalb qilgan hokimlar ishdan ketishini ta'kidlagandi.
Odamlarni, ayniqsa ijtimoiy soha odamlarini, maktablardagi talabalar, o'quvchilarni majburlab obodonlashtirish, tayyorgarlikka chiqarib qo'yishlaring, bu mana oqsoqollar o'tirdi, deputatlar siyosatga xiyonat qilyapsizlar. Faqat menga xiyonat emas, siyosatga xiyonat qilyapsiz. Kimga kerak? Men devorda orqasida nima borligini, O'zbekistonda qaysi ko'cha shipirilganligi, qaysi daraxt yiqilib yotganini juda yaxshi bilaman.
Eslatib o'tamiz, 10 may kuni Vazirlar Mahkamasining O'zbekiston Respublikasida majburiy mehnatga barham berishga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi 349 sonli qarori qabul qilingan bo'lib, unga ko'ra ixtiyoriy majburiy hashar tashkil qilish taqiqlangan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Xorijdan pochta orqali bojsiz yuborilayotgan jo'natmalar qiymati $1000 $300 tushirilishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston Respublikasi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamaga qo'yiladigan rasmiy saytda 22 may kuni yana bir hujjat jamoatchilik muhokamasiga qo'yildi. O'zbek tili davlat tili bo'lgani holda faqat bir til, rus tilida jamoatchilik muhokamasiga taqdim etilgan bu hujjat muallifi Davlat Bojxona qo'mitasidir. Hujjat loyihasi 6-iyungacha muhokama qilinadi, uning prezident qarori sifatida joriy yil 1-iyulidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amaldagi joriy normaga ko'ra, har bir o'zbekistonlik xorijdan qimmati 1000 AQSh dollari, og'irligi 30 kilogramdan oshmaydigan pochta va kuryerlik jo'natmalarini boj va soliq to'lamay olishi mumkin. Bojxona qo'mitasi taklif etgan qaror loyihasida bu qimmat 3 baravardan ham ko'proqqa, jo'natma og'irligi esa 20 kilogramga kamaymoqda. 300 dollardan oshgan jo'natma uchun tovar qiymatining 30% miqdorida yagona boj va 20 kilogramdan oshgan har bir kilogram uchun 5 dollarlik ustama narx belgilash ko'zda tutilmoqda. Bu hujjat loyihasiga 25 mayga qadar bildirilgan fikrlarning barchasi salbiy va iqtisodchi hamda oddiy o'zbekistonliklar loyihani iste'molchi haqqini buzish urinishi sifatida baholamoqda. Bu nima alaqsirash? Biz Bojxona qo'mitasiga bir kvartalga 1000 dollarning juda ozligini tushuntirmoqchi bo'lsak, bular cheklovni battar kuchaytirayapti. Men bunga norozilik bildiraman. Bu loyiha mualliflari prezidentimizning bozor va O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha boshlagan harakatlarni bo'g'ib tashlamoqchi. Bu hujjat loyihasi tanlov erkinligiga daxildir. Loyihaning yangi versiyasida bu limitni 4 baravarga ko'tarishni talab qilaman. Loyiha seri importyorlarni yengishga xizmat qilmaydi, faqat oddiy odamlar hayotini yomonlashtiradi, deb e'tiroz bildirgan muhokamaga qo'shilgan o'zbekistonliklardan biri. Yana cheklov, yana to'lov va ulpon. Odamlarga xohlagan narsasini xohlagan joydan bemalol sotib olish haqqini beringlar axir. Normal noutbukning narxi 300 dollardan oshsa, men uni qanday qilib buyurishimni tushuntiring. Prezident elektron tijoratni rivojlantirishni taklif qilsa, siz uni yana tushunmayapsiz. Qayoqqa qarasang, iste'molchi haqlarining yoppasiga buzilishi, deb yozdi yana bir o'zbekistonlik iste'molchi. Davlat Bojxona qo'mitasi rasmiylari bilan 25 may kuni qilingan savol-javoblardan ozodlikka ma'lum bo'lishicha, muhokamaga qo'yilgan prezident qarori loyihasini qo'mitaning yangi tashkil etilgan innovatsiya boshqarmasi tayyorladi. Mazkur boshqarma rahbari Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda uning faqat loyiha ekani, jamoatchilik va mutaxassislar e'tirozi asosli deb topilsa, taklif etilgan cheklovlar prezident devoni tomonidan qabul qilinmasligi mumkinligini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Ishdan haydalgan o'zbekistonlik temir yo'lchi o'zi ishlagan o'zbek temir yo'lovchi korxonasidagi nohaqliklarga qarshi norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab Toshkent shahar hokimiyatiga ariza topshirganini Ozodlikka bildirdi. Toshkent shahar hokimiyati mulozimi Zokirov Said ismli fuqarodan 22 may kuni shunday mazmunda ariza kelib tushganini Ozodlikka tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining yo'lovchi vagonlarini reysga tayyorlash va yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish markazida 12 yil vagon kuzatuvchisi bo'lib ishlaganini aytgan 40 yoshli Said Zokirov 22 may kuni Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev nomiga yozgan arizasida O'zbek temir yo'lovchi shirkati qarorgohi yonida namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'ragan. 3 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bo'lishiga qaramay, mening ishdan bo'shatilishimga rozilik berishdi. Men bir o'zim 6 nafardan iborat oila a'zolarini oylik maoshim bilan arang ta'minlab kelayotgan edim, deydi Said Zokirov o'z arizasida. O'zbek temir yo'lovchi shirkatining ismi sir qolishini istagan mulozim Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Said Zokirov o'tgan hafta poyezdda Rossiyadan O'zbekistonga noqonuniy molni olib o'tayotganda qo'lga tushgani sabab ishdan bo'shatilganini aytdi.
Noqonuniy narsa tushgan chegarada. Chegarada kelish chegarada noqonuniy narsa tushgan, shu bo'yicha ko'rib chiqildi kasaba uyushmasi. Rozilik berildi bo'shatilishga. Chunki noqonuniy narsa bo'lgan.
Temir yo'lchilari va transport quruvchilari kasaba uyushmasi kengashining mehnatni muhofaza qilish bo'limi mudiri Uchkun Qahhorov esa qonunni buzgan ishchini kasaba uyushmalar himoya qila olmasligini aytdi.
Kasaba uyushmalarida bu ko'rib chiqilgan kasaba uyushma mutaxassisi qatnashgan, kasaba uyushmasi qatnashmasdan buni bo'shatish haqqi yo'q.
Ya'ni agarda xato qilgan bo'lsa ishini u kasaba uyushmalari himoya qila olmaydi unaqa odam, to'g'rimi?
Yo'q, agarda u haqiqatdan o'sha qonunni buzgan bo'lsa, Buni hech kim himoya qila olmaydi.
Ishdan haydalgan O'zbekistonlik temiryo'lchi Said Zokirov o'z arizasida ishdan haydalishiga sabab bo'lgan xatosi Rossiyaning Ufa shahridan tanishib berib yuborgan posilkani O'zbekistonga olib kelganini ta'kidlaydi. Toshkent shahar hokimiyati devonxonasi mulozimi Ozodlik savolga javoban Zokirov S ismli fuqarodan norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'ralgan ariza 22 may kuni qabul qilib olinganini tasdiqladi, lekin mulozim arizaga qanday javob berilishi haqida hozircha ma'lumot bera olmasligini aytdi. O'zbekistonda fuqarolarning norozilik namoyishi o'tkazishga ruxsat so'rab hukumat idoralariga ariza topshirish kamdan-kam hodisadir. Zero O'zbekiston Konstitutsiyasining 33-uchinchi moddasida fuqarolar o'z ijtimoiy faoliyatlarini O'zbekiston Respublikasi qonunlariga muvofiq mitinglar, yig'ilishlar va namoyishlar shaklida amalga oshirish huquqiga egadirlar deyilgan. Shu moddaning davomida hokimiyat organlari faqat xavfsizlik nuqtai nazardangina bunday tadbirlar o'tkazilishini to'xtatish yoki taqiqlash huquqiga egaligi ham aytilgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Qashqadaryoda sel payti butun boshlar oila nobud bo'ldi. Oltinko'lda bolalar o'limi ko'paygan, yuqumli kasalliklar ortgan. Otarchilarga pul sotish o'rniga o'lim bilan olishayotgan bolalarga yordam berish tavsiya qilindi. Mushtumzor xotinning kaltaklaridan yurak oldirib qo'ygan yigit sudga murojaat qildi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yozdi. Ularning ayrimlari bilan mikrofon oldida men Mehribon. Qashqadaryoda 14 mayga o'tar kechasi ro'y bergan sel oqibatida 5 kishi halok bo'lgani xabar qilingandi. Viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasining matbuot nashrlariga ma'lum qilishchi, Chiroqchi tumanining yuqori Sariqamish qishlog'ida yashagan Muxtor va yog'ingarchilik kuchaygan paytda qo'rqqanidan 3 farzandini olib qaynotasinikiga yo'l olgan. Ammo adirdan o'tayotganda sel kelib, ona va bolalarini oqizib ketgan. Shuningdek, Lolabuloq qishlog'ida yashovchi 1990 yilda tug'ilgan Nor Qorayevani ham suv oqizib ketgan. 20-30 kub suv sig'imiga ega daryo sathi toshqin natijasida 100 kubdan oshgan. Qayd etilishicha 13-17 may kunlari kuzatilgan kuchli yog'ingarchilik va sel oqibatida ko'plab vatandoshlarning chorva mollari nobud bo'lgan, tomorqa va uylari va hududlar infrastrukturasi jiddiy zarar ko'rgan. Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'tgan yili 1 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi ortdi. Bu haqda Huquq nashri xabar qildi. 2017 yili hududda 2 nafar ona va 55 nafar bola o'limi qayd etilgan. Tuman prokurori o'rinbosari Avaz Rustamovga ko'ra, chaqaloqlarning 18 nafari pnevmoniya, 10 nafari tug'ma nuqson, 22 nafari esa boshqa sabablar bilan vafot etgan. Aholi o'rtasida yuqumli kasalliklarga qarshi kurash bo'yicha choralar ham samara bermagan. Birgina virusli gepatitning A turi 43.8%ga ortgan. Bolalar o'limi va yuqumli kasalliklar ortishi sabablari ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, tibbiyot tizimida aniqlangan qonun buzilishlari yuzasidan prokuror nazorati choralari qo'llagan. Namangan shahri Qadamcha mahallasida yashovchi Abdullajon ota Yo'ldoshev 2-chi jahon urushida qatnashib ordenlar olganiga qaramay, urush faxriylariga ko'rsatiladigan moddiy va ma'naviy rag'batlardan bebahra qolmoqda, deya yozadi Darakchi nashri. 1919 yilda tug'ilgan otaxon 1939 yilda harbiy xizmatni o'tagan, xizmat tugamasidan birinchilardan bo'lib urushga yuborilgan va 2-chi o'qchi polkida jang qilgan. 1941 yilning iyunida oyog'ida yaralangan davolanishga qaytarilgan. Abdulla ota 1948 yilda harbiy komissariat ro'yxatiga olingan. O'tgan yillar davomida orden va ko'krak nishonlari bilan taqdirlangan, ammo keyingi yillarda hukumat tomonidan urush qatnashchilariga ko'rsatilayotgan g'amxo'rlikdan Abdulla ota bebahra qolyapti. Otaxonning farzandlari turli idora va tashkilotlarga murojaat qilgan, ammo mutasaddilar ushbu holatga mas'uliyatsizlik bilan qaramoqda, deya yozadi Darakchi nashri. Mushtumzor xotinning kaltaklaridan yurak oldirib qo'ygan 18 yoshli yigit ajrashmoqchi. Bu haqda O'zbekiston Oliy sudi raisining o'rinbosari Xolmumin Yodgorov jamiyat nashriga ma'lum qilgan. Sayyor sudlar vaqtida yana bir hayratlanarli ishga duch keldik. Oila qurganiga bir yilgina bo'lgan bir nafar farzandi bor juftlik ajrashmoqchi. Ular endigina 18ga kirgan. Hamma narsasi yetarli, alohida uy-joy, mashina, emin-erkin yashaydi. Faqat kuyov ajrashmoqchi. Buning sababini bilish uchun yigitning o'zi bilan yolg'iz suhbatlashdik. Ishonasizmi? U yig'ladi. Xotini urarmish. Juda ashinarli holat, lekin bor gap shu. Agar kelinning aytganini qilmasa, kunini ko'rsatarmish, degan oliy sud raisi o'rinbosari. Ushbu holatga oid boshqa tafsilotlar ochiqlanmagan. Qayd etilishicha, 2017-yilning 1-choragida 10435 ta oilaviy ajrim qayd etilgan bo'lsa, joriy yilning ushbu davrida 9566 tani tashkil etadi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi qoidabuzar haydovchilarga eslatma qoldirish tizimini joriy etdi. Oila davrasida nashrga ko'ra, endilikda to'xtash va to'xtab turish taqiqlangan joylarda qoldirib ketilgan avtotransport vositalari yo'l nazirlari tomonidan foto va videoga olinadi hamda avtotransport vositasi egasining uyiga eslatma yuboriladi. Eslatmaga ko'ra, haydovchi 3 kun ichida belgilangan jarimani to'lashi lozim. Aks holda avtomobil jarima maydoniga qo'yiladi. Taqiqlangan joyda avtomobil qoldirgan haydovchilar dastlab 516 ming so'm miqdorida jarimaga tortiladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida namanganlik deputat Prezident Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish taklifi bilan chiqdi.
Xalqimiz bergan vakolatidan foydalanib, Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman.
Malika yarmarkasi yopilganida norozilik bildirganlardan do'konlari olib qo'yildi. Ishdan haydalgan temir yo'lchi norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev yana bir lavozimdan bo'shatildi. Tafsilotlar uchun to'qinlarimizda qoling.
Ozodlik. Namanganlik deputat Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kerak degan taklif bilan chiqdi. Namangan viloyat xalq deputatlari kengashi deputati o'z mintaqa tarkibidagi kanallardan birida rejissor bo'lib ishlaydigan 50 yashar Olimjon To'xtanazarov 25 may kuni Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga Nobel mukofoti berish kerak degan taklifni bildirdi.
Xalqimiz bergan vakolatidan foydalanib, shu Shveysariyadagi Nobel mukofoti ta'sischilaridan O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Nobel mukofotini berishlarini tavsiya qilmoqchiman,
dedi namanganlik deputat. Nobel mukofoti fizika, ximiya, tibbiyot, adabiyot va tinchlik sohalarida favqulodda kashfiyot qilganlarga beriladi. O'zbek deputatining ozodlikka aytishicha, Mirziyoyev shu aytilgan barcha nominatsiyalar bo'yicha mukofot olishga loyiq.
Prezidentimiz olib o'tgan sohalar har bir sohaga to'g'ri keladigan sohada. Masalan, mana tinchlik tomonida bersa ham bo'ladi. Sababi shuki, qo'shnilarimizdan aloqamizni xuddi yaxshi qildilar. Bu birinchi masala. Adabiyot sohasi bo'yicha bo'lsa, qancha shoirlarimizni yoki misol deylik, shu adabiyot sohasidagi bizni mashhurlarimizni ular ko'kka ko'tardilar,
deydi mahalliy deputat. O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi boshqaruv rahbarlaridan biri Olimjon To'xtanazarov g'oyasini qo'llab-quvvatlashini va Mirziyoyevga ehtirom ko'rsatish o'z partiyasi asosiy yo'nalishlaridan biri ekanligini ta'kidladi. Mening fikrim, ijtimoiy portaldagi taklifimiz Oliy Majlisga yuborish uchun kerakli ovozni to'pladi. 27 aprelda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni oliy darajadagi mukofot, O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlash to'g'ri ustagi taklifni ilgari surgan edik. Taklif 24 may kuni 10 ming ovoz yig'di. 10 ming bu aysbergning sizga ko'ringan qismi, internetga kira oladigan odamlardir. Menimcha, prezidentimizga unvonlar berilishini millionlagan O'zbekiston vatandoshlari istaydi, dedi O'zlik deb mulozimi. O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Furqat Tojiyevning ozodlikka aytishicha, mening fikrim, ijtimoiy portalda 10 ming ta odamning taklif bildirgani ortidan masalaning Oliy Majlisda ko'rilishi qonuniy bir proseduradir. Agar bir vatandoshning taklifini 10 ming kishi quvvatlasa, bu taklif Oliy Majlisda ko'rilishi kerak, dedi mulozim. O'zbekiston hukumatining o'rtoq bo'g'inida ishlovchi mulozimning aytishicha, shu yil boshida prezident Mirziyoyev timsolida qahramon, reformator, millat peshvosi imijini yaratish g'oyasi ishlab chiqilgan. Bu g'oya mamlakat siyosiy yo'nalishini belgilab beruvchi yuqori rahbarlar tomonidan tasdiqlangan. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda prezident Islom Karimovni unuttirish kampaniyasiga ham start berilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkini ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berish Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi, dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim deya iddao qildi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Soliq qo'mitasi sobiq rahbari general-leytenant Botir Parpiyev yana bir lavozimdan haydaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Soliq qo'mitasi sobiq rahbari Botir Parpiyev 19 may kuni O'zbekiston taekvondo assotsiatsiyasining navbatdan tashqari yig'ilishida uyushma prezidenti lavozimidan ozod qilindi. O'zbekiston Milliy Olimpiya qo'mitasi murojimiga ko'ra, Parpiyev taekvondo sporti sohasida ko'zga tashlangan qator kamchiliklardan so'ng ishdan olingan. Qo'mita xodimi Ozodlikning nega Parpiyev soliq qo'mitasi rahbarligidan bo'shatilgandan keyingina taekvondo assotsiatsiyasi prezidentligidan ozod qilindi degan savolga javob bermadi. Shu paytgacha u yoki bu rahbarning asosiy lavozimdan bo'shashi, u egallab turgan lavozimlar, jumladan sport uyushmalaridagi lavozimlarini avtomatik tark etishini ham anglatar edi. Masalan, marhum prezident Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva UNESCO'da O'zbekiston elchisi lavozimidan ketgani ortidan O'zbekiston gimnastika federatsiyasi prezidenti lavozimini ham tark etgan edi. O'zbekistonda shakllangan an'anaga ko'ra, sport klublar va federatsiyalarga mamlakat boshqaruvidagi qudratli lavozimlar boshchilik qilib kelgan. Masalan, 1992 yildan 2005 yilgacha O'zbekiston futbol federatsiyasiga o'sha paytda ichki ishlar vaziri bo'lib ishlagan general Zokirjon Almatov rahbarlik qilgan. Sport federatsiyasi rahbarlari ro'yxatiga qaralsa, bugun ham ayni an'ana davom etayotgandek ko'rinadi. Masalan, bosh vazir o'rinbosari Ochilboy Ramatov bir vaqtning o'zida futbol va boks federatsiyalari prezident sifatida faoliyat ko'rsatadi. Shuningdek, federatsiya rahbarlari orasida Salim Abduvaliyev kabi kriminal dunyo vakillari, Quvondiq Sanakulov kabi korxona rahbarlari bor. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovning Ozodlikka aytishicha, keyingi paytlarda u yoki bu federatsiyaga rahbar tayinlash boshqa tarafga qarab o'zgargan. O'tgan oyda gimnastika federatsiyasi prezidenti Lola Islomovna ishdan olinib, o'rniga Zarina Azamovna saylandi. Zarina Abdullayeva chinovnik emas, sportsmen, deydi sport ustasi. O'zbekiston davlat boshqaruviga yaqin mulozimining ismi sirka olish sharti bilan Ozodlikka aytishicha, O'zbekiston rahbari Mirziyoyev bu tuzumni o'zgartirmoqchi. Aprel oyida bo'lgan selektor yig'ilishida Shavkat Miromonovich sport federatsiyalarga davlat amaldorlarining rahbar bo'lishini qattiq qoraladi. Davlat mulozimi o'z ishini qilsin, sportni menejerlar, tadbirkorlar boshqarsin, dedi mulozim. Toshkentlik sport ustasi Dilmurod Bozorovga ko'ra, shu paytgacha ko'pgina sport turlari o'sha sohaga rahbar qilib tayinlangan qudratli amaldor irodasi bilan sun'iy ravishda ushlab turilgan. Taekvondo boks emas, futbol emas. Bu sport turi qudratli general Parpiyev kuch qudrati bilan amal taqal qilib yurib turuvdi. Endi o'z holiga qo'ysa, rivojlanishiga ko'zim yetmaydi, dedi sport ustasi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Surxondaryolik fermer prokuratura xodimlari uni do'pposlab, qovurg'asini sindirgani haqida da'vo qilib, O'zbekiston bosh prokuraturasi va O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga shikoyat qilganidan 45 kun o'tib, mahalliy prokuratura fermerning o'zini organ xodimiga qo'l ko'targanlikda ayblab, uning ustidan jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Voqea Surxondaryoning Qumqo'rg'on tumanida 10-mart kuni ro'y berdi. Ozodlikka bu haqda fermerni yaqinlari ma'lum qildi. Shu tumanda yashovchi 35 yoshli fermer Qahramon Temirovning aytishicha, o'sha kuni uning uyiga Surxondaryo viloyati prokuraturasidan 8 odam militsiya polkovniki bo'lgan amakisini qidirib kelgan. Surxondaryolik fermerning aytishicha, u advokat yollab kaltaklagan, prokurorlar ustidan Surxondaryo viloyati prokuraturasiga shikoyat qilgan. Advokati Usmon Ibragimovning ozodlikka aytishicha, bosh prokuraturaga arz qilinganidan so'ng Jarqo'rg'on tumani prokuraturasi fermerning o'ziga nisbatan xavfsizlik xodimlariga qarshilik qilish moddasi bo'yicha ish ochgan.
Temirov Qahramon mindirib, Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib keladi. Jarqo'rg'on tuman prokuraturasiga olib kelib, uni rosa do'pposlaydi. Do'pposlagandan keyin 11-mart kuni men ertalab borib, qarindoshlar shartnomadan keyin borib, o'sha o'tkazib, keyin ekspertizada o'tkazyapman bularni. Buni biz O'zbekiston Respublikasi bosh prokuraturasiga tinimsiz ravishda shikoyat qilganmiz. Hozirgi kunda hech qanday natija yo'q, faqatgina yana o'sha Temirov Qahramonning o'zini ayblab o'tiribdi buni. Qarshilik ko'rsatib, xodimni urgan deb xullas kalam buni o'ziga jinoyat ishi qo'yib qidiruv qo'ygan.
Surxondaryo viloyat prokuraturasi mulozimi esa ozodlikka fermer prokuratura xodimiga qarshilik qilgani va qo'l ko'targani, buni tasdiqlovchi guvohlar borligini aytdi. Lekin mulozim Qahramon Temirov ustidan jinoyat ishi qachon ochilganini aytmadi. Temirovning ukasi Dilmurodga ko'ra, ular prokuraturadan 26 aprelda chaqiruv olganlari va Qahramonning ustidan jinoyat ishi ochilganini bildirdi. Ya'ni Temirovlar bu yangilikni 10-mart kungi voqeadan 45 kun o'tib bilganlar. Fermer Qahramon Temirov tinimsiz shikoyatlardan so'ng prokuratura shunday cho'pchak o'ylab topdi, deya bildirdi Dilmurod Temirov. Qahramon Temirov yordam so'rab mamlakat prezidentiga ham xat yozgan. Fermerning xatida jumladan bunday deyiladi: "Hurmatli Shavkat Miromonovich, men oddiy chopon kiygan dehqon, butun umr dalada ishlab halol pul topib yashab kelgan fuqaroingizga Surxondaryo viloyat prokuraturasining ba'zi xodimlari tomonidan qilgan jinoyatlarni aniqlashni shaxsan o'zingiz nazoratga olishingizni so'rayman", deyiladi fermerni xatida. Xalqaro inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra, O'zbekistonda huquq tartibot tuzilmalari tomonidan qo'lga olinganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishi va noinsoniy munosabatda bo'linishi keng tarqalgan, qiynoqqa solganlar jazolanmay qolmoqda.
O'zbekiston tadbirkorlik.
O'tgan oy 15 kunga yopib qo'yilgan poytaxtdagi Malika yarmarkasi Toshkent shahar hokimligi balansiga o'tkazilgani ma'lum bo'ldi. Tadbirkorlar bugungi kunda yarmarkadagi 30% do'kondor ishsiz qolgandan shikoyat qildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 1994 yili xususiylashtirilgan Malika yarmarkasi oradan 24 yil o'tib Toshkent shahar hokimligi balansiga qaytarildi. Hokimlik xodimiga ko'ra, sud 24 yil avval Malika yarmarkasi xususiylashtirilgan paytda qonun buzilishlariga yo'l qo'yilganini aniqlagani sabab savdo markazi hokimlikka qaytarilgan. Malika yarmarkasi bo'yicha hokimlik xodimi aytayotgan sud qachon bo'lgani, sud qarorining mazmuni ozodlikka ma'lum emas. Ozodlikka 24 may kuni ma'lum bo'lishicha yarmarkani shahar hokimligiga qaytarish borasidagi qaror joriy yil fevralda qabul qilingan bo'lib, uni bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan. Shundan so'ng Toshkent shahar hokimligidan olingan ma'lumotga ko'ra, Premium Prime Service firmasi hokimlikning binolardan foydalanish departamenti va davlat mulkining ijaraga berish markazi bilan 3 tomonlama shartnoma tuzib, Malika yarmarkasini ijaraga olgan. Shu kunlarda yarmarkani hokimlikdan ijaraga olgan Premium Prime Service firmasi savdo markazidagi do'konlarni shartnoma asosida tadbirkorlarga beryapti. Yarmarkada savdo qiluvchi tadbirkorlardan olingan ma'lumotga ko'ra, shu paytgacha yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat ko'rsatib kelgan savdogarlar endilikda yuridik shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi va do'konda ishlaydigan ishchilar bilan mehnat shartnomasi tuzishi shart qilib qo'yildi. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, yarmarkada ishlab kelgan tadbirkorlarning 30% bilan yangi shartnoma imzolanmagan. Men 2012 yildan beri shu yarmarkada ishlab kelganman. A blokda apparatura sotganman. Do'konni ta'mir qilish uchun jami 7000 dollar sarflaganman. Jumladan eshik oynalarini 1700 dollarga almashtirganman. Bunga kelib do'konimni olib qo'yishdi. Faqat 70% tadbirkor yangi shartnomaga ega bo'ldi dedi, ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Boshqa bir tadbirkorning aytishicha, u bilan ham shartnoma imzolashdan bosh tortishgan. Men bilan shartnoma imzolamaganlarning sababi mart-aprel oyida yarmarkani yopib qo'ygani payti matbuotga chiqib gapirgan edim. Shuning uchun menga shartnoma berdi. Ishmadi. Eslasangiz, tadbirkorlar yig'ilib kichik norozilik ham o'tkazgandi. Shu norozilik paytida aktiv qatnashganlar ham shartnomasiz qoldi dedi tadbirkor yigit. Shartnomasiz qolgan tadbirkorlar iddaosiga ko'ra, ayrim tadbirkorlar xayriya puli sifatida so'ralgan pulni bermagani uchun do'koni olib qo'yilgan. Tadbirkorlardan 82 million so'm so'rashdi. Ko'pchilik bir pachka kokidan, ya'ni 10 ming dollarni naqd berib yangi shartnomalik bo'lishdi va do'konlarni saqlab qolishdi. Ayrimlar bu summani shot orqali o'tkazib berdi. Buni yarmarkani ta'mirlash uchun xayriya puli sifatida rasmiylashtirishdi. Pul berib kuyib qolmay deb pul bermadim. Shu sabab do'konsiz qoldim deya iddao qildi. Ismini ochiqlamaslikni so'ragan tadbirkor. Ozodlik Premium Prime Service muassislaridan biri Sardor ismli shaxs bilan telefon orqali bog'landi. Biroq Sardor savollarimizni eshitishi bilan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Har bir oila tadbirkor. Prezident andijonliklarga 1 trillion so'mlik super kredit ajratdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijonga qilgan so'nggi safaridan Toshkentga qaytishi bilan Andijondagi bank xodimlari uyma-uy yurib, aholiga tadbirkorlik bilan shug'ullanish uchun 3 yilga 3% imtiyozli kredit taklif qilishni boshladi. Kecha bugun uymay yurib odamlarni kredit olishga chaqiryapmiz. Kecha viloyat hokimi majlis o'tkazib, prezidentning o'z hisobidan andijonliklarga 1 trillion so'm ajratganini aytdi. Biz odamlarni tadbirkor bo'lishga undayapmiz. Kerakmas deganlar ham bo'layapti-yu, lekin qiziqayotganlari ko'proq. Bu safargi kreditga hatto garov ham so'ralmayapti. Bunaqasi oldin bo'lmagan. Avvallari faqat ishonchli mijozlargagina garovsiz kredit berish mumkin edi, dedi. Asaka bankning Andijon bo'limi xodimlaridan biri. Bu bank xodimi, qolaversa viloyat moliya boshqarmasi mulozimlari, prezident hisobidan beriladigan 1 trillion so'mning aniq manbasidan bexabarliklarini aytdilar. Uzumini yeginu, bog'ini surishtirma deyishgan-ku, bizga pul Toshkentdan beriladi, uning banklar rezerviga aloqasi yo'q deyishdi. Prezident yaqinda Amerikadan keldi-ku, balki qanaqadir kredit olgan bo'lsa, shuni aholiga berayotgandir-da. Ochig'i pul qayerdan kelishini bilmaymiz, dedi Andijondagi bank va moliya boshqarmasining ozodlik qatnashgan mulozimlari. Bu savol javobini Moliya vazirligi rasmiylaridan ham topishning imkoni bo'lmadi. 23 may kuni Ozodlik gaplashgan vazirlik rasmiylari ham prezident hisobidan va'da qilingan pullarning qaysi manbadan olinishidan xabarlari yo'qligini bildirdi. Vazirlik rasmiylari ayni paytda 1 trillion so'mning davlat byudjetidan olinmasligiga ishonishlarini qo'shimcha qildilar. 23 may kuni Ozodlikka yetib kelgan bir sahifalik yo'riqnoma prezidentimizning 2018-yil 19-20 may kunlari Andijon viloyatiga tashriflari davomida har bir oila tadbirkor shiori ostida kreditlash tartibi deb nomlangan. Bu tartibning kim tomonidan qachon chiqarilgani bir sahifalik matnda ko'rsatilmagan. Ozodlik suhbatlashgan Andijon moliya tizimi mulozimlari matnning banklar uchun ichki foydalanishga berilgan yo'riqnomaning bir qismi ekanini bildirdilar. Unda yozilishicha 20 yo'nalishda tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan istalgan andijonlikka 3 yilga eng kam ish haqining 100 baravari yoki 17 million so'mgacha, yuridik shaxslarga esa 1000 baravari 172 million so'mgacha 3 oylik imtiyozli davr bilan 3 yilga beriladi. Chorvachilik, quyonchilik, parandachilik, baliqchilik, asalarichilik, issiqxona, bog' va tokzorlar barpo qilishdan sartarosh, kosmetolog, kosib, soatsoz bo'laman degangacha prezident kreditini olishga imtiyoz belgilangan. Andijondagi bank va moliya tizimi mulozimlari bu kreditning avvalgilaridan farqi ish o'rinlari barobarida aholi uchun qo'shimcha daromad manbai yaratish ekanini ta'kidladilar.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar davlatga pul to'lash majburiyati bekor qilinishiga umid qilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston armiyasida muddatli harbiy xizmatdan tashqari safarbarlik chaqiruv rezervidagi xizmat turlari mavjud. Safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirilganlar bir oylik harbiy yig'inda bo'lish bilan birga davlatga 3,444,800 so'm to'lash lozim. Bunday xizmat turiga chaqirilganlardan ba'zilari O'zbekiston Qurolli kuchlariga navbatdagi chaqiruv o'tkazilgan fevral-martdan buyon o'tgan vaqt ichida ozodlikka qilingan murojaatlarida to'lov miqdorining kattaligidan shikoyat qilgan bo'lsa, ba'zilari davlatga pul to'lash majburiyati ma'nosini tushuna olmayotganini aytmoqda. Qoraqalpog'istonlik 27 yashar Nizomiddin joriy yil martida safarbarlik chaqiruv rezervida bir oy xizmat qilib qaytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda u shunday dedi. Yig'ib qo'ygan pulim bor. Bir oylik xizmatdan tashqari 3,5 million so'mni bankka to'lab, kvitantsiyasini voyinkomatga olib borib berdim, dedi Nizomiddin 22 may kuni. Ozodlikka murojaat qilgan, o'zini toshkentlik 20 yashar Shuhrat deb tanishtirgan yigit Rossiyada ishlab topgan pulidan 2 million so'mni harbiy xizmat uchun to'laganini, lekin voyinkomatdagilar yana 1,5 million so'm talab qilayotgandan norozi ekanini bildirdi. Men nima uchun pul to'la kerak o'zi shuni tushunmayapman, deb yozdi Shuhrat Ozodlikka murojaatida. Qashqadaryoning Kasbi tumanida yashaydigan yana bir chaqiriluvchi ham Ozodlik bilan 22 may kungi suhbatida bunday dedi. 500 ming so'm oylik olaman, ro'zg'orim bor, uy joyim yo'q. 3 oy oldin meni chaqirishdi, doktordan o'tkazishdi, shartnomaga qo'l qo'ydirishdi. Imzoni qo'yaver, o'zimiz to'g'irlaymiz, deyishdi. Yaqinda voyinkomatdan xat keldi, qarzim 1 milliondan ortib ketibdi. To'lamasang majburiy ijroga o'tkazib yuboramiz, deb yozishibdi. Shunday qilishga qonuniy haqqi bormi ularning, deb so'radi kasbilik yosh yigit. Tinglovchilar savollarini Ozodlik Mudofaa vazirligi rasmiylariga berishga urindi. Vazirlikdan jo'yali bir gap chiqmagach viloyatlarga murojaat qildik. Xususan 22 may kuni Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlikning safarbarlik chaqiruv rezerviga chaqiriluvchilar to'lashga puli yo'qligidan arz qilmoqda, shunga nima deysiz, degan savoliga shunday javob berdi. Ota-onasi bordir, yordam qilishadi, to'laydi. Axir konstitutsiyamiz bo'yicha xizmat qilishi kerak. Kasal bo'lsa mayli kasal deymiz, lekin soppa-sog' bola bo'lsa ko'chaga chiqib hammollik qilsa ham bir kunda 50 ming pul topadi. Agar siz aytayotgan bolalar shartnomaga qo'l qo'ygan bo'lsa, tamom pulini to'lash kerak. To'lamaslikning iloji yo'q, deya izoh berdi Samarqand viloyat mudofaa ishlari boshqarmasi mulozimi Ozodlik muxbiri bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlikda maxsus eshittirish. Fuqarolarni safarbarlik chaqiruv rezerviga xizmatga chaqirish, shuningdek chaqiriluvchiga pul to'latish Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 22 fevraldagi 99-sonli qarori bilan amalga oshirilmoqda. Qarorda jumladan bunday deyilgan: fuqarolarning O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadigan miqdorda pul badallarini to'lashi va xizmat davrida bir marta bir oylik harbiy yig'inda xizmatni o'tashi safarbarlik chaqiruv rezervida xizmat qilishi shart hisoblanadi. O'zbekiston Prezidentining 2018-yilning 2 fevraldagi farmoniga muvofiq rezerv xizmatiga qabul qilingan fuqarolar to'laydigan pul badali 5-fevraldan boshlab eng kam oylik ish haqining 20 barobari. Demak, 3-fevral holatiga ko'ra 3,444,800 so'm etib belgilangan. Bu haqda o'z vaqtida Mudofaa vazirligi matbuot xizmati xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, harbiy xizmatga chaqiriluvchidan pul olish amaliyoti O'zbekistonning ba'zi qo'shnilarida ham mavjud. Jumladan, Qirg'iziston Mudofaa vazirligi huzuridagi jamoatchilik kengashi a'zosi davlat va jamoat arbobi To'xtag'ul Qakchikeyevning ozodlikka aytishicha, bu mamlakatda ham harbiy xizmatning O'zbekistondagidek shakli mavjud va buning sababi shunday.
Это ускоренная служба, где они за течение 3 месяцев
Bizda harbiy xizmatning bu shakli tezlatilgan xizmat deb ataladi. 3 oy davom etadigan bunday xizmat davomida askarlar harbiy ta'lim va amaliyotning asoslarini o'zlashtiradi, deydi To'xtag'ul Qaqchikeyev. Uning aytishicha, tezlatilgan xizmatga chaqirilgan qirg'izistonliklar davlatga 50,000 qirg'iz so'mi, taxminan 700 AQSh dollari to'laydi. Bu pul askarning kiyimi, oziq-ovqati, yashash joyi va o'q-dorisiga sarflanadi, dedi Qirg'iziston rasmiysi. Qirg'izistonlik arbobning aytishicha, bu mamlakat armiyasi shaxsiy tarkibining 70% ni kontrakt to'lovi asosida xizmat qiluvchilar tashkil etadi. Qolgan 30%ning yarmi muddatli xizmatga chaqirilganlar, yarmi esa 3 oylik xizmatga chaqirilganlardir. Ozodlikning bizga shikoyat qilayotganlar nima uchun biz davlatga pul to'lashimiz kerak deb hayron bo'lyapti. Qirg'izistonda ham bordir shunday savol berguvchilar. Bas shunday ekan, bunday harbiy soliqning mantig'i nima degan savoliga Qirg'iziston rasmiysi bunday javob berdi.
Есть конституция, где написано, что долг гражданина
Konstitutsiyada vatanni himoya qilish fuqaroning burchi ekani yozib qo'yilgan. Bu talab qanday amalga oshiriladi? Masalan, bizning armiyamiz taxminan 20 ming kishilik. Rezervdagilar soni taqriban 4 marta ko'p. Demak, xizmat qilishni istaydiganlar ko'p. Bunday sharoitda tabiiyki, hammani ham muddatli harbiy xizmatga chaqira olmaymiz. Shunday vaziyatda 3 oy xizmat qilib 50,000 so'm to'lab qo'yish bilan yosh yigit harbiy bilet oladi, ya'ni harbiy xizmatni o'tagan deb hisoblanadi. Davlat idoralariga esa harbiy xizmatni o'taganlargina ishga qabul qilinadi. O'zbekistonda ham shunday tartib bo'lsa kerak. Demak, bu yerda fuqaro bilan davlat o'rtasida o'zaro manfaatli shartnoma tuzilyapti deyish mumkin, dedi To'xtag'ul Qakchikeyev. Vaholanki, O'zbekistonda ham harbiy xizmatni o'taganlar qator imtiyozlardan foydalanadi. Ularning davlat idoralariga, huquq-tartibot va kuch ishlatar idoralariga ishga kirishi osonroq. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik eshittirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston parlamenti quyi palatasi Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida imzolangan xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlarni ratifikatsiya qildi. Ushbu bitimlar 9 mart kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida imzolagandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston transport vaziri Xudoyor Xudoyorzoda 25 may kuni parlament sessiyasida chiqish qilib, xalqaro avtomobil qatnovlari haqidagi bitim ikki davlat o'rtasidagi avtomobil aloqalarini rivojlantirishi va bu sohasida mavjud cheklovlarni bartaraf etishga yo'l ochishini aytdi. Uning aytishicha, jumladan ushbu bitim asosida yuk tashish avtomobillarining Tojikistondan O'zbekiston hududiga o'tishi osonlashadi.
Qablan hamlo naqli bor bo O'zbekiston tanho tariqi kitobchay til amaliy karda shuda dar barobar im.
Oldin Tojikiston yuk tashish mashinalari xalqaro tayyor sistemasi orqali O'zbekiston hududini kesib o'tardi. Mazkur sistemada 400 AQSh dollari to'lash bilan birga O'zbekiston hududini muayyan vaqtda, ya'ni 72 soat ichida tark etishi lozimligi ko'rsatilgan. Yangi bitim asosida barcha cheklovlar olib tashlangan va Tojikiston avtomobillari O'zbekiston hududi orqali Qozog'iston va Rossiyaga borish imkoniga ega bo'ldi, dedi Xudoyor Xudoyorzoda. Transport vazirining qo'shimcha qilishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari bitimi parlamentda tasdiqlanishi ortidan O'zbekiston bilan chegara o'tkazish punktlaridagi infratizimni yaxshilash, yo'lovchilar va avtomobillarning oson va tez chegaradan o'tishlari kabi muammolar yechimi osonlashadi. Ayni paytda parlament vakili Jabor Ahmatovning aytishicha, ikki mamlakat o'rtasidagi avtomobil va havo aloqalari rivojlanishi barobarida sog'lom raqobat yuzaga keladi va transport narxi arzonlashadi. Hozir Dushanbe-Toshkent orasida O'zbekiston havo yo'llari shirkati xizmat ko'rsatib, bilet narxi bir tomonga 110 dollarni tashkil etadi. Xo'jand-Toshkent avtobus yo'nalishida bir kishiga bilet narxi 50 so'moni yoki 50 ming so'mdir. Ko'plab yo'lovchilar Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi havo va avtobus aloqalari narxi qimmat ekanligidan shikoyat qilmoqda. Tojikiston parlamenti quyi palatasining raisi Shukurjon Zuhurovning aytishicha, xalqaro avtomobil qatnovlari va havo qatnovlari haqidagi bitimlar ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, hamkorlik va o'zaro bordi-keldining rivojlanishiga xizmat qiladi. O'tgan yil aprel oyida Toshkent-Dushanbe o'rtasida aviaqatnovlar qayta yo'lga qo'yildi. Bu yil 15 may kuni 26 yillik tanaffusdan so'ng Toshkent va Xo'jand shaharlari o'rtasida avtobus qatnovi yo'lga qo'yildi. Ikki mamlakat o'rtasida 12 yo'nalishda avtobus qatnovi tiklanishi rejalangan.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
So'nggi haftadagi ilm-fan yangiliklari bilan mikrofon oldida Ahmad Umar. Kosta-Rika 2021-yilgacha neft yonilg'isini butunlay taqiqlamoqchi. Kosta-Rikaning yangi prezidenti qazib olinuvchi neft yonilg'isi turlarini taqiqlash va mamlakatni dunyodagi uglerodtan butunlay xoli ilk mamlakati bo'lishini e'lon qildi. Sobiq jurnalist 38 yashar Carlos Alvarado bu haqda chorshanba kuni prezidentlikka qasamyod marosimiga to'plangan minglab odam oldida shunday bayonot qildi. Uglerodtan voz kechish avlodimiz oldida turgan ulkan vazifadir va Kosta-Rika birinchi bo'lmasa ham dunyodagi shu ishni birinchilar qatorida bajargan mamlakatlardan bo'ladi, dedi janob Alvarado. O'tgan oyda janob Alvarado ushbu Lotin Amerikasi mamlakati 2021-yilga borib ulovlar uchun qazib olinadigan yonilg'idan voz kechish rejasini amalga oshirmoqchi ekanini aytdi. 2021-yili Kosta-Rika mustaqilligini qo'lga kiritganiga 200 yil to'ladi. Ayni paytda Kosta-Rikada 99% elektr quvvati qayta tiklanadigan energiya manbalaridan ishlab chiqarmoqda. Ammo transportning uglerodsiz harakatlanishini ta'minlash, garchi mamlakat atrof muhit borasida olgan majburiyatlariga sodiq bo'lsa-da, bajarilishi anchayin mushkul muammodir, demoqda ekspertlar. Kaliforniya Berkli universitetining Kosta-Rika energetikasi bo'yicha tadqiqotchisi Jose Daniel Lara fikricha, bir necha yil ichida qazib olinadigan yonilg'idan voz kechishning iloji bo'lmasa-da, ayni reja o'sha maqsadga tezroq erishish yo'lidagi sa'y-harakatlarga yo'l ochib beradi. Kosta-Rikaning barqaror rivojlanishi masalalarini o'rganuvchi mutaxassis, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va elektr transporti bilan shug'ullanuvchi Kosta-Rika Olimpiya tashkiloti direktori, iqtisodchi Monika Araya, transport sohasida qazib olinuvchi yonilg'i turlaridan tez orada qutulishga intilayotgan mamlakat butun dunyoga ajoyib namuna bo'lib xizmat qilishiga shubhasi yo'qligini aytadi. Kosta-Rikaning toza energiya manbalariga o'tishi aytarli qarshilikka uchramaydi, chunki mamlakatda neft yoki gaz sanoati yaxshi rivojlanmagan. Biroq avtomobil va boshqa transport tizimlaridan foydalanishga talab ortib bormoqda. Shu sababli zikr etilgan maqsadga erishish ulkan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin, dedi janob Lara. Ayni paytda neftdan olinadigan yonilg'idan foydalanish oqibatida bu orolda ham zararli gazlarning havoga chiqarilayotgani iqlimni o'zgartirmoqda. Mamlakat Milliy meteorologiya instituti bildirishicha, Kosta-Rikaga havoga chiqarilayotgan is gazlarining 64% energiyadan foydalanishdan, 1/3 qismi esa transport vositalari ishlashidan hosil bo'lmoqda. Kosta-Rikadagi universitetlar yetakchilari yiqqan va mintaqa ahvoli to'g'risidagi hisobotda keltirilgan ma'lumotlarda aytilishicha, mamlakat jamoat transporti aholining ulovga bo'lgan ehtiyojlarini zo'rg'a qoplayapti. Natijada shaxsiy transport vositalariga bo'lgan talab keskin ortib ketgan. 2015-yilda avtomobilsozlik sanoati 25% o'sdi va Kosta-Rikani Lotin Amerikasidagi eng yirik avtomobil bozoriga aylantirdi, deyiladi hisobotda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Lava oqimi Hawaii'dagi elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Sekin siljayotgan lava oqimi Kilauea vulqoni atrofida joylashgan elektr stansiyasiga yaqinlashib qoldi. Orol rasmiylari elektr stansiyasining ham lava ostida qolib ketmasligi uchun chora ko'rmoqdalar. Rasmiylarga ko'ra, Hawaii shtatiga qarashli 38 megavatt elektr quvvati ishlab chiqarayotgan Puna Geothermal kompaniyasiga bevosita xatar yo'q, ammo Puna Geothermal kompaniyasi yaqinidagi yoriqlardan lava chiqib turibdi va asta-sekin hududga oqib kirmoqda. Lava oqimi Puna Geothermal kompaniyasi kompaniyasiga yaqin joydagi eski Hawaii geotermal loyihasining kulini ko'kka sovurdi, deyiladi shtat ma'murlari tarqatgan xabarda. Mas'ul idoralar turbinasi issiq havo bilan ishlaydigan elektr stansiyasidagi vaziyatni yaqindan kuzatib turibdi. Ehtiyot chorasi sifatida tez o't oladigan kimyoviy moddalar stansiyadan boshqa joyga ko'chirildi va quduqlar sovuq suv bilan to'ldirildi. Hozir u yerdan bug' chiqib turibdi. Fuqaro mudofaasi tashkiloti vakilining qayd etishicha, 22 yoriqdan tinmay lava chiqib turibdi va okeanga oqib tushadigan boshqa xavfli kanalni to'ldirmoqda. Qaynab turgan lava suvga tekkanda ishqorli bug' hosil bo'ladi va bu hodisa leys deb ataladi. Leys so'zi inglizcha lava va haze yengil tuman, g'ubor so'zlari qo'shilishidan yasalgan. U bug' bilan vulqon shishasining mayda zarralaridan iborat tuz kislotasi aralashmasidir. Kilauea dunyodagi eng faol vulqon bo'lib, Hawaii ulkan orolidagi 5 ta vulqonning biridir. U 3-may kuni otildi. Shundan so'ng uning yaqinidagi tog'da yashovchi 2000 kishi uylaridan ko'chishga majbur bo'ldi. Olimlar vulqon faolligi ulkan otilishining debochasi bo'lishi mumkinligini aytmoqda. 20-asr 20-chi yillari o'rtasida orolda shunday kuchli vulqon otilishi ro'y bergan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.